markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka.
madaxweynaha turkiya ee rajab dayib erdogan iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo iir labid ayaa arbacadii telefoon ay ku wada hadleen kaga arrinsaday xiriirka labada dal, waxaana sheegeen inay soo celinayaan safiiradii waddamadooda u kala fadhiyey. barnaamijkeenna amuraha islaamka dhegeystayaal, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa sababta iminka keentay inay labadaasi waddan xiriirka soo ceshadaan. labada mas-uul ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinkan ay qaadeen ee ay dib ugu soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyagoo tixraacaya heshiiska ay gaareen booqashadii madaxweyne isaaq hersog ku tegay Turkiya. Iyo kadib dib ugaajinta xiriirka ayaa la sheegay inuu gacan ka geysan doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada shacab, ballaarinta xiriirka dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka, iyo weliba xoojinta xasiloonida gobolka. labadan dal ayaa in muddo ah isku maandhaafsiisanaa arrimo ay ka mid yihiin qadiyada Falastiin. waxaa jiray dooni gargaar u siday shacabka Falastiin oo ay ciidamada kamaandoosta Israa'iil u daateen, arrinkaasina cirka ayuu isku sii shareeray xiriirka labada dhinac. madaxda labada dhinac dhowr jeer ayay ku kala kaceen kulanno caalami ah oo ay madax kale joogtay. maxaa haddaba ugu waaweyn arrimaha ay markii hore ku kala boodeen Ankara iyo Tel Aviv? su-aashaasi ayaan weydiiyey Bashiir Mucallin Khaliif Cusmaan oo ah gorfeeye degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Turkiga iyo Israa'iil xiriirkooda xumaanshihiisa waxaa saldhig iyo asaas u ahaa in ay Turkigu ay si weyn u difaacayeen xuquuqda falastiiniyiinta iyo masjidka barakeysan ee Masjid ul Aqsa, taas oo ay xadgudubyo ballaaran ka geysteen maaragtay dowladda Israa'iil ka geysatay 2009-kii madaxweynahan Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra-iisul wasaare ahaa wuxuu ka kacay shir ra-iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ninkii la dhihi jiray Peres uu ka qayb galayay oo Davos la dhihi jiray oo dagaalkii ka dhacay iyo afka dagaalankii maaragtay ay arrin si weyn waagaas looga hadli jiray ilaa haddana ku jirta maaragtay kaydadka internetka ku jirta ay kamid tahay. arrintaasi waxay cirka isku sii shareertay 2011-kii markii markab mucaawimo siday oo ay lahaayeen Turkidu ay duqeeyeen ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen 9 Turkiina ay ku dhinteen.
maxaa iminka keenay in labada waddan go'aansadeen inay xiriirkooda diblomaasi dib u soo ceshadaan? waa kan mar kale Bashiir Mucallin.
waxaa ku soo beegay xilligan sida la sheegayo isbeddelka Mareykanka siyaasadiisa ku dhacay waa mid ka mid ah arrimaha hadda soo dedejiyey. waxaa kaleete oo la leeyahay in ay waxyaabaha soo dedejiyey ay ka mid tahay in labada waddaniba ay masaalix baahi dhanka amniga iyo dhaqaaluhuba ay jirto, taasina ay ku boorisay labada dhinacba inay iskaashadaan. waxaa kaloo jirta dhaqaalaha Turkiga oo hoos u dhacay sanadihii u dambeeyey in ay ku qasbanaatay inay la heshiiso xalaaqo fiican ay la yeelato dowladaha gobolka iyo dowladaha deriska. waxaa kale gaas ka imanaya Israa'iil oo Mareykanku maaragtay uu garwadeenka ahaa oo mari doona Turkiga Yurubna usii gudbi doonana iyadana inay fursad u tahay ayaa soo baxday Turkiga. dhanka kale ay kaga maarmi karaan reer Yurubi gaaska ay kasoo qaadan jireen dhanka ruushka ay kasoo qaadan jireen.
madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil inay dowladdiisu si degdeg ah u qaadayso tallaabooyin lagu magacaabayo danjiraha dalkooda u fadhiyi doona. waxa kale oo Erdogan sheegay in Turkiyay ay taageerayso horumarinta iskaashi iyo wadahadalada joogtada ah ee labada dhinac yeeshaan oo lagu salaynayo eegista baaxadda ixtiraamka labada dhinac. bishii May ee sanadkan, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa booqday Israa'iil, waxaanu noqday wasiirkii arrimo dabadeed ee Turkiga ee booqda dalkaasi muddo 15 sannadood ah. intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay. tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.